Þorsteinsson 1867 til 79, Sigurlaug Sigurðardóttir 1872 og 73, systir Þorsteins eldri, Ólafur Jóhannesson 1880 til 82, Bergþór Benjamínsson 1883 til 85 og Jón Jónsson Helga Vatnsjón. Þegar Hólmfríður Jósefsdóttir bjó í Lækjarkoti 1895 til 96 var baðstofan á Fosshól rifin og gert með henni við baðstofuna í Lækjarkoti. Hefur þá Fosshóll verið búinn að vera í eyði í umþabil áratug. Litla spurnir hef ég haft frá Fosshóli. Eitt sinn var Björn Jósafat frá Gauksmýri, sagði Björn Jósafat frá Gauksmýri mér að hann hefði verið einn vetur á Fosshól þá fermingar aldur voru þá mikil harðindi og vistin fremur ömurleg. Björn Jósefsson frá Hrafnsstöðum taldi að nafni sinn hefði verið hjá Ólafi nokkrum Jóhannessyni á Fosshól, var það ungur maður og fluttist til Ameríku. Þetta kemur vel heim við harðindi sem Björn Jósafat minnist á, því Ólafur þessi bjó á Fosshól 1880 til 82. Til skamst tíma hef ég lítið við það byggð á Fosshól og því finnst mér nokkur fengur í ábúandatalinu og öðru sem hér er getið þótt smátt séð. Svo verið sem ábúandatal Jakobs á Lækjamóti spanni yfir það tímabil sem Fosshóll var í byggð. Mér finnst alltaf notalegt að koma á þetta eyðibýli eitthvað kyrrlátt og friðsælt sem mætir manni þar. Þá segir frá Dalsbrún. Voru 1938 keyptu þeir Víglundur Ragnar og Gunnþór Guðmunds sinir frá Lækjarkoti, Öxnatungu, færðu byggðin út að Bergá og nefndu það Dalsbrú. Var þar búið til ársins 1944 og fór þá Dalsbrún í eyði. Allt var þar að vanefnum gjört og því fór sem fór að ekki þótti vænlegt að búa þar lengur. Þó tel ég að þar mætti setja upp álitlegt fjárbú með nægu fjármagni og nútíma tækni. Þessi eyðibýli hafa nú öll verið seld sveitarfélaginu og er hún notuð sem upprekstra land. Á merkjum Dalsbrúnar og Hrafnsstaða fellur Bergá. Undir brúnni á Bergánni er svo kallaður Sveinsfoss. Munnmæli eru að í þessum fossi hafi farist maður á nafni Sveinn. Hafi ungt fólk verið á ferð á stíðum og hafiði þessi runnið á stíðunum fram að fossinu. Munnmæli þessi sagði mér Björn Jósefsson fyrir bóndi á Hrafnsstöðum. Í Brandstaðaannál er þessa getið, gerðist þetta 1852. Sveinn Jósefsson innan við tvítugt en þess ekki getið hvaðan hann var. Eins og áður getið er Dalsbrún byggð í Öxnatungulandi og er því sama býli þó byggðin væri færð. Er við bræður vorum í Dalsbrún er mér minnistætt atvik frá þeim tíma. Í Öxnatungu er við bæinn Hvammur, hlýlegur og mjög grösugur. Þar er brekka sem Álögubrekka er nefnd og mun hún ekki hafa verið slegin að jafnaði. Erði ég tilnefnd dæmi að óhöpp hefðu hlotist væri brekkan slegin. Við vorum því varaðir við að slá brekkuna. Að minni áeggjan var brekkan slegin. Mun það hafa verið af einskerri forvitni á að kanna hvort þetta væri ekki tóm í myndun og markleysa en ekki vegna þess að mér fýstu svo mjög eftir heginu sem úr fengist. Nú getur náttúrulega hver sem er kallað það tilviljun, en þetta haust kom upp skæð lúnabólga í fé okkar og mistum við úr henni nokkrar ær og ég þó langt mest. Og þar af minnist ég sérstaklega ungrar úrvals, fallegrar ær og vetur gamals hrúts sem ég taldi mikið með fé og sá mikið eftir. Þetta var til þess að álagabrekkan var ekki slegin oftar og sannaðist hér sem fyrr að ekki er blas til fagnaðar. Þá segir frá Hávarsstöðu. Eitt bíl er enn ótalið þarna framfram er það Hávarsstaður. Þetta bíli stóð upp undir hlíð norðan Gafls ár, nokkru ofar en bærin Gafl. Fátt er nú vitað byggð þar. Í jarðabók Árna og Páls er þess þó getið að nokkru. Ábúandi á Hávarsstöðum er þá Jón Hallsson 1706, eigandi Víðdalstungukirkja. Annarkort er þetta sami maður eða alnafni þáverandi bónda í Öxnatungu sem einnig heitir Jón Hallsson. Þessi einnig getið í sömu heimild að 50 ár séu liðin síðan Hávarsstaðir voru lagður undir Hrafnsstaði. Seinna hefur þetta svo breyst Því að minnstakosti á þessari öld og eftir við lengur hefur land það sem Háarstöðum hefur tilheyrt verið talið með Gafslandi. Nú hins vegar þetta land í eigu Kolgilsbænda sem tóku það undan þeir seldu sveitafélaginu Gafl sem þeir áttu í nokkur ár eftir að Gafl fór í eigu. Þá segir frá Stórul. Vestan Víðdalsár talsvert framar en Öxnatunga eyðibýli Stóralí. Svo virðist sem hið upphaflega nafn Stóruhlíðar hafi verið hlíð og sé það nokkur hundruð ára gamalt. Í jarðabókinni sem oft hér vitnaði talað hlíð og litlu hlíð og eru þessi býli bæði í eyði og hafa verið lögð undir Víðdalstungu. Þá talið að þau séu búin að vera í eyði í 200 ár. Bendir þetta til þess að bæði bílinn hafi verið í byggð í byrjun 16. aldar. Næst talað byggð í hlíð sem þá nefnd, Stóra hlíð, í sóknarlýsingu séra Jóns Þorvarðarsonar á Breiðabólstað sem skrifuð 1839 og telur hann þar Stóra hlíð nýbýli sem byggt hafi verið 1833. Í manntali Norðurlandsins Stóra hlíðar getið 1835, búa þar þá Dagur Arnbjörnsson og Þórey Þorleifsdóttir. Ekki hefur mér tekist að upplýsa hver hafi byrjað þar búskap 1833, en heyrt hef ég að það muni hafa verið Sigurður Þorsteinsson, sá hún sami og talið að hafi byggt fyrst í Lækjahóti. Í ábúandatali Jakobs á Líndal taldir 21 ábúandi Stóruhlíð frá 1856 til 43 og fer það hér á eftir. Gísli Guðmundsson 1856 til 7, Jóhann Steinsson 1856 til 7, Tómas Guðmundsson 1858, svona Guðmundur Ólafssonar frá Vindhæli, Jóhannes Bendíksson 1859, Sigfús Jónsson 59 til 62, Grímur Magnússon 1863 til 68, Stefán Sveinsson 1866, Bjarni Guðmundsson 1868, Ingibjörg Halldórsdóttir 1869, Kristmundur Guðmundsson 1869 til 71, Jón Björnsson 1872 til 4, síðar í Öxnatungu, Þorsteinn Sigurðsson 1874 til 86, Sigurlaug Sigurðardóttir 1875, systir Þorsteins, Sigurvaldur Þorsteinsson 1890 til 91, sonur Þorsteins, María Gunnarsdóttir 1892 til 98, móður Sigríðar í Hrísum, Halldór Jónsson 1899, fyrri maður Sigríðar í Hrísum, Þorsteinn Gíslason 1900 til 1909, Guðmundur Guðmundsson 1910 til 11 var á fremri fitjum en fór til Ameríku. Kristján Einarsson 1912 til 14 frá Ísafirði. Ásmundur Magnússon 1915 til 23. Gunnar Þorsteinsson 1924 til 43 í eyði síðan. Virðist bílið hafa verið nær óslitið í byggð þetta tímabil þó sýnist mér vera eyða frá 1886 til 90. Fyrst þegar ég man eftir bjó í Stóruhlíð Ásmundur Magnússon, mun hann hafa flutstangað 1915 ásamt konu sinni Jósefínu Sveinsdóttir og áttu þau nokkur börn. Sá hörmulegi atburðu gerðist þau hjón bjóku í Stóruhlíð að Jósefína dó eftir mikla hrakninga í Stóruhlíðarveðri. Atvikaslysi voru þau að hjóninu voru á leið vestur að Króki. Brast þá á hríð þau voru komin nokkuð áleiðis, Mér þau þá heimáleið lentu í miklum hrakningum og varð Ásmundur að bera konu sína alllanga leið þar fyrir honum tókst hann á heim. Þá var svo af konu hans dregið að hún dó stuttu eftir heimkomuna. Ásmundur bjó svo eitthvað eftir það í Stóruhlíð en fluttist þaðan svo 1923. Ásmundur var mikill dugnaðamaður og kappsfullur með afbrigði. Árið 1924 fluttist svo þangað Gunnar Þorsteinsson frá Litluhlíð og árið síðar fluttist til hans Ingibjörg Jósefsdóttir ekkja með fjögur börn. Bjuggu þau þar til 1943 en brugðu þá búi og fluttist niður í dalinn og hefur Stóra hlíð verið í eyði síðan. Stutt til beitar í Stóru hlíð og fremur hægt með fé síðan heiðagirðingin kom 1930. En oft þurfti að sækja fjöðum langa vegu fram á heiðarnar áður, hefur Gunnar sagt mér að það hafi verið mikil breyting að fá girðinguna. Aðdrættir voru erfiðir og oft mun Gunnar hafa borið þungarbyrðar milli bæja og jafnvel frá Hvammstanga á bakinu. Nokkru framar en stóra hlíð austan Víðdalsár framan við heiðagirðinguna á svokölluðum kömpum sést fyrir tóftarbrotum. Þar bjó eitt sinn stuttan tíma Jón Jónsson með fáar kindur. Hans dóttir var Kristín sem bjó með Gísla Guðmundssyni á Hvammstanga. Heimildamaður minn að þessu Gunnar Þorsteinsson frá Stóru hlíð. Rétt við heiðargirðinguna fyrir framan Stóru hlíð svokallaður Jóns steinn og á Víðdalsánni þar á móts við Jóns steins vað. Þessi örnefni hafa verið sett í samband við bústaðin á kömpunum sem getið erum hér að framan. Gömulu munnumæli að því virðist óskild eru tengd Jóns steini. Kaupakona í Stóru hlíð var með öðru fólki á engjum, kenndi hún þá lasleika og bað leyfis að mega fara heim. Bóndi vildi ekki leyfa henni að fara frá heimilinni. Þessu lauk með því að konan Ól Sveinbarn þar við stóran stein var drengurinn skýrður Jón og steinninn hlaut þar af nafnið Jóns stein. Munnvænin sagði mér Gunnar Þorsteinsson en honum sagði Kristvin Sveinsson frá Stóra hverfi. En Kristvin var greindur maður og margfróður. Nú hef ég lokið minni fátæklegu frásögn af æskuslóðum mínum eða bílunum minna Víðidal. Þar sem fáir eru nú orðnir til frásagnar lokatáttin í byggðasögu þessara bíla, fannst mér ég ekki geta látið hjá líða að hripa þetta niður, einkum þar sem ég átti þar mín fyrstu spor og kynntist af eigin raun kjörum sumra þeirra sem þar háðu sína lífsbaráttu. Hugleiðingar mínar uppruna byggðar á bílum þessum að sjálfsögðu ekki tæmandi, því vel má vera að þau hafi verið byggð áður en það sem við öllu gleymt og týnt. Vegna þess að ekkert hefur þá geymst í munnmælum eða skráðum heimildum þar að lútandi. Vel má líka vera að til síðu þeir sem hér hafa einhverju við að bæta eða leiðrétta frásögn þessara bíla. Væri það vissulega æskilegt að halda því til haga því hér er aðeins gerð tilraun til að forða frá gleymsku nokkrum dráttum í langri og eftir vill merkri sögu sem fortíðin geymir. Þetta var þátturinn hans Gunnþórs Guðmundssonar frá Dæli sem brotur sögu eyðibýla. Takk fyrir.
Við þökkum Sigurði Þorsteinssyni fyrir hans flutning. Næst á dagskránni kórsöngur. Það 20 manna kallakór. Samsettur af söngmannum úr Miðfirði og hérna Hvammstanga sem syngur undir stjórn Ólafar Pálsdóttur. Kemur fram eftir nokkur andartök.